qalampirdan gapiramiz. Kecha 20-yanvar kuni Navoiy shahrida Spark Cobalt bilan to'qnashuv oqibatida yonib ketdi. Bu haqda yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, haydovchi 1993 yilda tug'ilgan FM Spark rusumli avtomobilda harakatlanayotgan bo'lgan. U o'zi bilan bir yo'nalishda oldinda bo'lgan haydovchi, 1991 yilda tug'ilgan KI boshqaruvidagi Cobalt rusumli avtomobilning orqa tomoniga to'qnashgan. Zarb oqibatida Spark avtomobilining dvigatel qismida yong'in yuzaga kelgan. Yo'l transport hodisasi va yong'in natijasida tan jarohati olgan fuqarolar yo'q, yong'in bartaraf etilgan. Mazkur holat yuzasidan Navoiy shahar ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.